Sveiki ir sveikos, mes tęsiam laidą ir dabar jau prie mūsų jungiasi Šarūnas Vaitkus, Vilniaus jėzuitų gimnazijos matematikos mokytojas. Sveiki, Šarūnai.
Labą dieną.
Šių metų Meilės Lukšienės premija skirta būtent jums. Esat jėzuitų gimnazijos mokytojas, matematikos mokytojas, dirbat nuo 22 metų, per pamokas naudojat inovatyves matematikos mokymosi priemonės, skaitot pranešimus, mokot kitus mokytojus ir dar daug komplimentų jums skyrus šią premiją, kuri bus beje įteikta per mokytojo dieną, buvo suminėta, jos suma yra kiek daugiau nei 6 tūkstančių eurų ir na, jūs įsipareigojat, bent jau premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės mūsų tikrai labai svarbios ryškios švietimo figūros idėjas. Tai pirmiausiai, Šarūnai, kaip jūs jaučiatės?
Iš tikrųjų dar labai sunku suvokti, kas įvyko. Pirmadienį atsikėliau tiesiog iš ryto, nu jau pravedžiau pirmas dvi pamokas ir tikrai nesitikėjau, kad tos pačios dienos vakarą sulauksiu tiek daug dėmesio, antplūdžio ir buvo netgi, dar ir dabar šiek tiek sunku tvarkytis su to dėmesio ir dar iki galo nesusidėliojau, kaip ir jaučiuosi. Bet kuriuo atveju tos emocijos, žinoma, labiausiai pozityvios, bet kartu ir jaučiuosi, kaip ir minėjot, ar ne, įsipareigojęs dabar jau skleisti tas Meilės Lukšienės idėjas ir kartu su to visu džiaugsmu jaučiu, kad ateina ir tokia didelė atsakomybė ateityje visada prisiminti Meilę Lukšienę, kad tik tais kažko tai imsiuosi.
Tautinės mokyklos puoselėtoja, tikrai labai konceptualus žmogus, kiek teko skaityti ir jos darbus, iš karto jaučiasi iš tų sakinių, kuriuos įrašo, kad tai yra tikrai neįlinė asmenybė. Bet grįžkim prie jūsų ir grįžkim prie jūsų kelio į mokyklą, Šarūnai. Koks jis buvo, kaip jūs atradot mokyklą, kiek jums metų beje, jūs esat, kas žiūri mūsų transliaciją video formatu, tai puikiai mato, jūs esat tikrai jaunas žmogus. Kaip jūs atradot tą kelią į mokyklą, kuris prasidėjo visai net neseniai, 20, na, patikslinsit pats antrais regis metais.
Taip, tai man šiuo metu yra 27 metai. Mokykloje tai pradėjau ketvirtuosius mokslo metus, bet iš tikrųjų prisilečiau prie ugdymo pirmą kartą dar 2017 metų rugsėjį. Iš tikrųjų tai neplanavau būti mokytoju, turėjau tokių galbūt užuomazgų arba noro kažkiek mokyklą, bet iš tikrųjų mane netgi atkalbinėjo nuo šitos profesijos, mano ir mama yra pedagogė ir savo draugų tarpe, na, sunkiai būtų suprastas tas mano, sakykime, apsisprendimas tuo metu būti mokytoju, vis girdėjau tuos žodžius, kad, na, lenksi nugarą, bus tikrai sudėtinga, ar ne, visi šitie dalykai ir tuo metu aš kažkaip jais patikėjau ir pasidaviau tarsi tą įtakai. Kadangi man neblogai sekėsi mokyklai, tai tarsi jaučiausi, kad na, turiu galbūt rinktis medicinos studijas, tada ir planavau iš tiesų tą daryti, bet kažkas 12 klasės sukirbėjo, kad visgi neklausau širdyje šito momentu ir nusprendžiau pasukti matematiką. Nu, o mokymas atsirado antrame kurse, kuomet tiesiog ieškau būdų, kaip prisidurti, sakykim. Ir tiesiog padėjau mokiniams individualiai mokytis matematikos ir iš tos patirties kažkaip užgimė, atsirado kažkaip tai prasmė, pamačiau, kaip užsidega mokinių akis ir tai, kad man tiesiog patinka kalbėti apie matematiką, padėti kitiems atrasti ją ir pažinti ją. Ir vis labiau ir labiau metams bėgant šitą veiklą įtraukė, kol galiausiai atsidūriau mokykloje ir nesigailiu nei vienoje akimirką.
Nesigailit, sakot, nei vieną akimirką atradęs kelią į mokyklą, nors jūs, Šarūnai, jeigu į statistiką žiūrint, esat labiau išimtis nei taisyklė, ta prasme, jog tikrai nedidelė yra kohorta tų mokytojų iki 30, vos keli procentai, ir tai yra didžiulė problema, kad yra įvairių iniciatyvų, renkuosi mokytis ir kitų dalykų, ir na, bandoma sukelti tą susidomėjimą mokytojo darbu ir prestižinę profesiją, iniciatyvų visokius, savivaldybės dabar dalyje papildomus bonusus ir pinigus, ir vis dėlto, jūsų akimis, kodėl jūs esat labiau išimtis nei taisyklė, ta prasme, kad jaunų žmonių mokykloje yra mažai. Kur čia šuo pakastas, kaip jums atrodo?
Taip, na, iš tikrųjų, tai man mano apsisprendimas toks irgi buvo susijęs su tuo, kad, na, man pasisekė surasti, sakykime, finansiškai mano lūkesčius atitinkantį prieimą prie ugdymo. Nes iš tikrųjų, jeigu prisiminčiau savo studijų laikais, aš studijavau matematiką Vilniaus universitete, tai tikrai gerai tiksliuosius mokslus išmanantis žmonės, sakykime, studentai turi labai daug galimybių ką rinktis. Ir dažniausiai tas privatus sektorius, verslo sektorius gali pasiūlyti labai patrauklių galimybių. Ten gali pasiūlyti 4 darbo dienų savaitę, darbo nuotoliniu būdu, visokius picų penktadienius. O kitoj pusėje mes turime mokyklą, kuri na, įpareigoja atvykti, tas darbas iš tikrųjų yra sudėtingas, ir ne, tas finansinės sąlygos galbūt nėra iš pradžių pačios lengviausios, tai man pasisekė, kad aš radau arba supratau, kad visgi galima oriai, sakykime, gyventi iš tos mokytojo veiklos, man iš dalies pasisekė surasti tas tinkamas mokyklas, tinkamas sąlygas, tinkamas galimybės ir šitą bent jau savo finansinį kažkokį tai lūkestį patenkinti. Tai šitai man labai padėjo ir padėjo darbūt, galbūt ir na, dabartinė šita situacija, kad visgi paklausa jaunų mokytojų yra milžiniška ir apskritai mokytojų yra milžiniška, tai turėjau ir šiokią tokią galimybę rinktis, kur eiti ir pasirinkti savo geriausias sąlygas.
Bet vat vienas svarbiausių, nu nežinau, top 2-3 motivatoriai žmonėm jauniem, kurie, na, galbūt irgi, kaip ir jūs, ieškantis dažniausiai būna ir gal pro pėties kraštą žiūrintis į mokyklą, vis dėl to, kokie svarbiausi, ar tas, žinot, atlyginimo momentas, ar ta tokia, nu, darbo, vat jūs irgi paminėjote, tas vis tiek darbas yra gana sunkus, kai tu pagalvoji daug kontakto, daug tų įvairių interesų grupių ir administracija ir tėvai ir mokiniai ir subalansuoti interesus visus netaip lengva, informacinis fonas, neslėpkim ir jo, irgi kiekvieną dieną bombarduoja mūsų galvą žinutės, reforma ant reformos, viskas ten, žodžiu, taip niūriai atrodo, bent jau taip tapoma tam informaciniam lauke. Kas yra svarbiausia tarp tų kelių motivatorių, kuriuos galima būtų aktyvuoti norint, kad ateitų daugiau ir čia ne tik norint, bet valstybė privalo padaryti viską, kad šitoj sistemoje nebūtų tokių problemų, kokios dabar yra?
Mhm. Tai dar norėtųsi paliesti irgi, kaip minėjo, tos veiksnius pritraukiančius, tai tiek man, tiek kiek pasikalbu su kolegom, dažniausiai mokykla visgi yra apie prasmę. Ir na, tas noras auginti arba matyti, kaip žmogus auga ar ne, ir jautiesi, kad tikrai darai realų pokytį gyvenime kažkieno ar ne, arba gali pakeisti bent jau vieno žmogaus gyvenimą taip, kad jis po to keistų šimtų, šitai labai įkvepia. Man mokykla kartu yra labai ir apie santykį. Aš pats turėjau galimybę mokytis toje pačioje mokykloje Kretingoje, Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje visus 12 metų ir jaučiu, kad irgi mano galbūt noras būti mokykloje yra iš tiesiog tokių galbūt sentimentų arba iš to, kad man buvo be galo gera būti mokykloje. Taip pat turėjau ir nuostabų mokytoją Vytautą Narmontą, pas kurį mokiausi matematikos 8 metus ir tą darydavau ilgą laiką po pamokų, tai kartu jis tapo ir man tokiu noriu, nenoriu autoritetu, į kurį norėjosi lygiuotis, jau pradedant savo mokytojo kelią. O kaip minėjot, na, tie biurokratiniai dalykai, ne, ir tos visos reformos, taip, tai yra, na, be galo, sakykim, vienas tų, sakykim, išstumenčių arba atstumenčių veiksnių, ypač bandant nuskaityti bendrą foną, kuris yra susijęs su ugdymu. Tai nesakau, kad yra paprasta, man galbūt kas padeda, aš stengiuosi tame dalyvauti, klausti, ar ne, įsitraukti tuos sprendimus, teikti kažkokius tai siūlymus ir nežinau, gal mano kažkoks jaunatviškas optimizmas ar maksimalizmas dar neleidžia.
Dar nepraėjęs.
Ir dar tikrai nepalaužė manęs tos reformos ir tikiuosi, kad ir ateityje.
Nepalauž, duok dieve, tas yra labai svarbu, nors čia kartais ir su psichologais tenka pabendrauti laidose, tai sako kažkur apie 40 metų kartais tas optimizmo, pesimizmo lūžis vyksta, į vyresnę pusę žmonės tampa labiau skeptiškesni viskam, bet priminsiu Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojas, matematikos mokytas Šarūnas Vaitkus su mumis šių metų Meilės Lukšienės premijos laureatas. Kalbant vis dėlto apie tas aktualijas švietimo, aišku, esat matematikos mokytojas ir visą laiką kyla klausimas, nu, matot, su matematika mes turėjom tokį gana prastą egzaminų išlaikymo rodiklį, ar net trečdalį žmonių, vaikų, kurie neišlaikė, paskui šiek tiek, manau, kad kartelės nuleidus, šiek tiek pagerėjo tie rodikliai, bet turim problemą su matematika, nežinau, ar dėl to, kad tai yra sunkus mokslas, ar dėl to, kad karta pasikeitė ir, žinot, labai sunku konceptualizuot mūsų smegenis kažkam atramesniam. Turit atsakymą, kas čia kaltas, kad su matematika mes turim duobę tokią, taip tiesiai sakant?
Mhm. Na, iš tikrųjų, aišku, problema kompleksinė. Jeigu aiškiai galėtume įvardinti vieną priežastį, ko gero imtumėm iš karto jauti už ragų ir tą problemą spręstume. Aš gal porą galbūt momentų tiesiog tada noriu išskirti, taip jau, manau, istoriškai susiklosti, kad šiek tiek keitėsi gal supratimas į matematikos mokymosi mokykloje ir mažiau laiko programų yra skiria būtent matematinio sampratimo gebėjimams ir tie uždavinių sprendimai ar ne, arba pati matematika tapo labai tokia standartizuota, kur iš esmės mes sprendžiam kažkokią lygtį ir numatyti tam tikri žingsniai, kuriuos mes turime atlikti tai lygčiai norėdami susiprasti ir arba nelieka laiko, arba nesigilinam, kodėl mes tą lygtį būtent sprendžiam šitaip, kodėl vienas ar kitas teiginys yra teisingas. Bet ilgalaikiai perspektyvoje, jeigu mes tik tais mechaniškai mokomės tuos veiksmus atlikti, tai nebūtinai galim po to sieti, sakykime, tuos dalykus, kuriuos mes mokomės ir ilgainiui, jeigu pildosi kažkokios tai spragos, galų gale jau toj 12 klasėj viską išsirankioti, susitvarkyti ir per tuos 8 metus, jeigu buvo mokomasi tai mechaniškai, tai yra labai sudėtinga.
Tai jeigu spragų kažkokio atsiranda su matematika, jas turi na, momentaliai kažkaip užpildyti, negali tęsti toliau, nes su kitais dalykais, žinot, vieną rašytoją praleidai, nu, kitus gali studijuoti, bet su matematika, sako, taip neišeina.
Būtent, nu, aš aišku mėgstu šiaip labai lyginti matematiką ir uždavinių sprendimą su apskritai bet kokiu įgūdžiu, kurį reikia lavinti, tai gali būti šokis, tai gali būti dainavimas, tai gali būti tas pats krepšinis, ar ne, kur iš esmės, jeigu aš mokydamas iš žaisti krepšinį praleidžiu, nežinau, ten kamulio varimosi elementus arba mažai tobulinu šitą savo, sakykim, įgūdį, tai po to gali būti, kad man nu, ateityje pasirodžius aikštelėje aukštame lygyje gali pritrūkti, sakykim, įgūdžių varžyti su pačiais geriausiais, kurie nuosekliai mokys ir tobulina skirtingus savo įgūdžius.
Bet realiai tu turi nuolat tame procese būti, jeigu tu nori tą įgūdį turėti gana aukšto lygio.
Taip, tai čia, sakau, irgi susijęs su tokiu galbūt ir matematiką besimokančių mokinių požiūriu, neretai tas jausmas aplanko, kuomet mokinys na, stebė, kas vyksta ant lentos, kaip jam aiškina ir atrodo tuo duotojo momentu viską aišku supranta, bet tada atsiverčia vadovėlį, pamato pirmą uždavinį ir iš karto kyla natūralus klausimas, nuo ko man pradėti. Tai būtent yra svarbu pabrėžti, kad tai visgi yra įgūdis, reikia pasiimti tą tušinuką į rankas, reikia rašyti, reikia lavinti matematinį raštingumą, norint gerai pažinti ir suprasti matematiką.
Mhm. Prisipažinsiu ir, nu, kadangi irgi šeimoje yra vaikų, tai yra tų reikalų su matematika, sakykime, vienoje vietoje ar kitoje vietoje reikia pagalbos, bet Šarūnai vis dėlto patarimas, nu, tėvam turbūt, mūsų šiuo atveju šiuo metu klauso daugiausiai tėvai, kurie irgi nori, kad jų vaikai būtų laimingi, kad jų vaikai būtų apsišvietę, išsilavinę ir stiprus ir matematikoje tame tarpe. Vis dėlto, koks jūsų patarimas tiems, kuriems, nu, vat, su matematika kažkaip, žinot, kažkokių, vat, kaip kalbėjom, spragų atsiranda? Ką daryti? Mhm.
Aišku, aš nežinau, ar visada, sakykim, ta matematika apskritai turėtų būti iškeliama į pirmą vietą. Taip, mes galbūt turim kažkokius minimalius kriterijus, kuriuos mokiniai privalo atitikti, jeigu jie norim vėliau mokytis aukštojo mokykloje ar ne. Aš šiaip nenoriu statyti matematikos kaip pačio svarbiausio dalyką. Manau, kad ypač mokykliniam amžiui labai svarbu orientuotis į stipriasias mokinių savybės, kokios jos bebūtų. Galbūt reikėtų stiprinti.
Pamenu, Šarūnai, atsiprašau, kad nutraukiau, mano klasėje užrašas buvo matematika mokslų karalienė ar tiksliųjų mokslų karalienė. Tai jūs manot, matematika gal reiktų net nukarūnuoti šiuo atveju ar kaip?
Tam tikra prasme taip, nu, bent jau žiūrint ir stebint foną, kokia yra, sakykime, stigmatizuota ta matematika, ar ne, tai, tai tikrai nėra patys svarbiausi dalykai mano požiūriu. Ir manau, kad visgi tai yra, ir žvelgiant į ateities perspektyvas, netrukus mes žengiam ir tą informacinį amžių, ar ne, ir į tą technologinį dirbtinio intelekto amžių, tas faktas ir informacija šiek tiek nuvertėja, mums bus svarbu, aišku, tik tais susirasti tam tikrus dalykus, bet kartu aš manau, kad tuo metu, kai mus pakeis mašinos, mums bus labai svarbu atsigręžti ir tos softinius dalykus ir tas vertybės ir prisiminti, kas mus padaro žmonėmis. Aišku, matematika tame taip pat turės ženklę rolę, nes tai yra apie visgi mąstymo ugdymą ir mes galime matematikai išnaudoti būtent šitam. O grįžtant prie jūsų klausimo...
Nes kartais kyla tas klausimas, žinot, Šarūnai, o tai kam ta matematika man bus reikalinga? Vat, ką atsakytume tiems, kuriems ir dabar mūsų klauso, nu, tai čia jau, žinai, tam be matematikos apsieis.
Taip, tai jeigu mes kalbėtume apie atskirus matematikos elementus, ar ne, na, tai dažnai ir patys mokiniai klausia, ką man to diskriminanto, ką man to logaritmo, tai. Juk kasdieniam gyvenime man šito nereikia. Ir iš tikrųjų ir dabar naudojantis tais pačiais dirbtinio intelekto įrankiais, ko gero įvestume, įdėtume uždavinį ir bent jau didžią dalį atsakymą jau dabar gautume. Tai matematikos rezultatas nėra atsakymas, visa svarba jos yra to ta loginė seka ir dėsningumų paieška iki to atsakymo gavimo. Tai čia labai tampriai susijusi matematika apskritai yra su logika ir su mąstymo ugdymu.
Mąstymo būtent... kultūra ugdo, sakykime, mąstymą.
Taip. Tai va, tai šitas aspektas matematikos ir bus, manau, labai svarbus, tas kritinio mąstymo ugdymas jau ateityje, kai tikrai ta informacija bus akimirksniu pasiekiama, kokios mes tik tais norim, tai ją suprasti, analizuoti, reflektuoti, bus labai svarbu šitie gyvenimai.
Iš jūs kažkokius atradinėti, tai matematikos reikšmė jūsų nuomonė nemažės gyvenant ir patiriant tą, kaip jūs sakėt, ir dirbtinio intelekto, čia visa ta presa, kuris ateina, bet priminsiu Šarūnas Vaitkus, matematikos mokytas, su mumis kalbam apie matematiką, kalbam apie tai, kaip ją padaryt įdomia, kalbam apie mokytojo profesiją, bet dar Šarūnai, nu, vis tiek ta bendruomenė, kuri dabar mūsų laidos klauso, tikrai dalis jos gal ir tiesiogiai susijusi su švietimu, ir ji vibruoja tiesiog nuo kelių temų, viena yra įtraukusis ugdymas, bet trumpai, mes labai neplėtokim minčių, čia kažkaip nesinori vien apie tai išnekėti, laidos laikas jau į pabaigą. Jūsų požiūrį, jūs labiau teigiamai vertinat vis dėlto, nes tie teigiami akcentai yra, kad visi vaikai turi būti traukti, jie turi gyventi vienoj klasėje ir priimti kitokius ir silpnesnius ir stipresni vienas kitą patraukti. Kiti sako, ne, kokybė kris, pasiruošimo nėra kokybiško, nes nėra mokytojų padėjėjų pakankamai, visų institutų sukurta, kurie padės ir mes, nu, kaip sakyt, gero norėdami padarysim blogiau. Kokios pozicijos jūs laikytumėtės?
Tai manau, kad viską, ko puikiausiai paminėjo, šiaip mintis ir idėja, manau, jau turėjo galbūt netgi ir anksčiau. Na, jau apie tai jau kalbama ir ilgai, ir manau, kad šita vizija yra labai graži, labai kilni ir tikrai tos mokinius privalom įtraukti ugdymosi procesą, bet yra ta kita medalio pusė, bet klausimas, ar mes tikrai šią dieną esame pakankamai gerai pasiruošę, ar tikrai kiekvienas mokytojas gauna deramą informaciją ir pagalbą, kad kai jo klasė ateina vaikas, kuris turi tam tikrų poreikių, kad jis būtų pasiruošęs jam suteikti maksimaliai efektyvią pagalbą, lygiai taip pat ir netimant laiko iš kitų mokinių poreikių. Tai manau, kad pati idėja puikiai, tiesiog nu, privalom skirti daugiau dėmesio, kad mokytojas jaustų pasiruošęs šitų visų reformų kontekste.
Bet tas įgyvendinimas turėtų irgi sustiprintas būt, pagalbos mokytojų, kaip jūs sakėt, turėtų būt daugiau, nes na, kalbant su mokytojais, jie sako ir to, ir tų žinių kartais trūksta, ir tas na, sudėtingumas bendraujant, ir dar viena tema, Šarūnai, vis dėlto irgi čia gal susijusi daugiau su tais lyginimais mokyklų, ką jūs apie tai galvojat, va, ta visa reitingų dabar visas tas anšlagas, kur viena vertus nu, yra pasiekimų reitingas, mes galim palyginti mokyklas, pasižiūrėt, pasiskaityti žurnale, egzaminų rezultatai, ten pasiekimai kokie moksleivių ir kritika, kad tai yra nepakankama, kad lyginimas yra blogai, kad lyginant mokyklas mes dar labiau atskirti didinam ir taip toliau ir panašiai. Vat kaip jums atrodo vis dėlto tas mokyklų reitingavimas, jisai labiau naudingas ar labiau žalingas?
Taip, na, aš pirmiausiai galbūt noriu apskritai reaguoti porą momentų arba į porą teiginių, kuriuos girdim, tai pirmiausiai į duomenų prieinamumą. Tai iš šitos pusės manau, kad duomenys privalo būti prieinami, jų turi būti daugiau ir ne tik, sakykime, bet kas, bet lygiai taip pat ir mokslininkai, edukometrai ar dar kažkas, na, turi turėti teisę prieimą prie tų duomenų ir atlikti mokslinį darbą ir jais remtis reflektuoti, aiškinti, siūlyti ir keisti mūsų švietimo sistemą. No, o grįžtant prie reitingavimo, aš iš tikrųjų neturiu dar susidaręs tokios vienpusės nuomonės. Aš stengiuosi galvoti apie tai galbūt ir iš mokinių perspektyvos. Jeigu, sakykime, pas mane yra klasėje 30 vaikų ir kiekvienas iš jų žino labai tiksliai, kuris yra, sakykime, pagal pažymius arba gebėjimus šiandien mano klasė. Ne? Tai viena vertus, nemanau, kad vien pagal pažymius reikėtų šitą reitingavimą sudaryti, ar ne, ir jis turėtų tikrai būti išsamus ir įtraukti labai daug aspektų. Kita vertus, čia toks ir psichologinis momentas. Aš manau, kad jeigu vėlgi kalbėt apie klasę, tai tas reitingavimas galbūt yra svarbus pirmajam ketvirtadaliui, sakykime, stipriausiųjų, nes tikrai yra, pavyzdžiui, mokinių, kuriuos, na, ta konkurencija labai stipriai įpareigoja stengtis.
Varo į priekį tiesiog.
Taip, taip, varo absoliučiai į priekį, bet jeigu mes galvotume apie tos likusius 3/4, ar ne, tai aš įsivaizduoju, kad na, juos buvimas toje pačioje iš tikrųjų demotyvuoja ir tokiu atveju nebent yra labai svarbu, ką mes darome su tais duomenimis, ką aš darau su šitą informaciją, kad aš esu ten pabaigoje ar paskutinis. Tai jeigu yra atitinkami mechanizmai, ar ne, arba atitinkamas mokytojo požiūris, kaip padėti tam vaikui, nėra žiūrima tik tai, sakykime, į tos duomenis, bet ir galvojama, kaip tą, sakykime, jam padėti, tai tuomet viskas yra tvarkoj. Tai su mokykloje, jeigu išves tokią paralelę, manau, kad jeigu mes tą reitingavimą taikytume, sakykime, kokiam ketvirčiu visos Lietuvos mokyklų, tai galbūt joms, na, ypatingai būtų irgi svarbu ir tam tikrą konkurenciją sudaryti. Jeigu mes kalbame apie tas likusias mokyklas, tai aš bijau, kad na, tos mokyklos kartais pagalvoja pirmiausiai apie patį reitingą, ar ne, ir kaip nebūti dugne, negu kaip padėti tiems mokiniams, ar ne, suteikti jiems galimybę laikyti visus egzaminus ir sudaryti jiems sąlygas siekti.
Tai, tai žiūrit kaip į medalį su gana dviem pusėm ir bent jau jūsų protas čia pagimdo daugiau klausimų nei atsakymų.
Taip, aš kaip ir minėjau, nesusidaręs dar tokios, sakykim, vieningos nuomonės ir tai, ką jums sakau, dabar yra labiau diskusijos klausimai ir
bet tai, kad informacijos turi daug būti prieinamos, irgi yra faktas, kad tai yra, na, vis tiek pilietinės visuomenės, atviros visuomenės vienas iš svarbiausių požymių, kad mes turėtum galimybę visi pasižiūrėti ir pamatyti ten tai, kas apie tą mokyklą svarbu mums žinot. Kągi, ačiū Jums labai, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Priminsiu šių metų Meilės Lukšienės premijos laureatas Vilniaus jėzuitų gimnazijos matematikos mokytojas Šarūnas Vaitkus. Dėkui, kad klausotės, ačiū, kad esat su Žinių radiju, gražios dienos, sėkmės ir ačiū, kad esat toks šviesus, pozityvus, konstruktyvus Lietuvos mokytojas. Iki kitų pasimatymų.